Prévôt monato, maio 2023, pagio dec. Ciu nov tipa comerzado de Alexander Mikishev, correspondanto de monato en Usono. La milito, quil iniciatis Russio contra Ucrainio, detruis multon, inter alie, la interlandan comerzadon cae partnerain rilatoin inter companioi. La listo de economiae sanctioi contra Russio, quiuin lancis Usono, Europa Unio cae quelcae aliae landoi, constante crescas. Ec de la iaro 2014, Europa Unio cae Usono mal permessas exporti al Russio productoin, quiuin eblas usi cae civil cele, cae milit cele. Multae companioi foriris de la Russia mercato, tamen ne ciui. Quelcae companioi trovis alternativaen comerzvoioin, exemple, tra Kazaĥio au aliae asiae landoi. Malgrau la sanctioi, ili daure havas representantoin en Rusio. Exemple, en la retpagioi de la usona multinacia companio Analog Devices, kiu okupigas pri duan conductantoi, eblas trovi la nomon de gia representanto en Rusio. Electronicajoin al Rusio. La prestigia brita ideobredeo Russi, tio estas, Royal United Services Institute, regia instituto pri armeae aferoi, publicigis raporton pri tio, che pli ol 450 exterlande productitain componantoin oni trovis en Rusiae armiloi usitai en Ucrainio. Tio pruvas, che gis nun oni stelmaniere importas tra triae landoi plurain elementoin. Certe, la pli multo de la trovitae componantoi estis productitai antau la milito, sed trovigas ancau aliei pli freshai. Exemple, la Rusia cross-missilo Nau-Mo-Sep-Du-Sep quiu povas manovri ce malgranda aldezzo, evitante radaron cae celante obiectoin centoin da kilometroi for, en havas 31 exterlandain componantoin. Plimulto el tivi componantoi esas productita de la usona Texas Instruments, quiu agadas en la Rusia mercato ec de 2001, cae malgrau peto de Ucrainio, en 2014 gi plu agadis. Nur auguste de la pasinta iaro, 6 monatoin post la comenzo de la milito, Texas Instruments ŝanĝis sian politikon pri la distribuado de siaj produktaĵoj en Rusio. Multflanka helpo al Ukrainio. Nun Texas Instruments aliĝis al la listo de usonaj kompanioj subtenantaj Ukrainion kaj donacas al Amerika Ruĝa Kruco subvenciojn de $25,000 por humanitara helpo en la lando. En tiu listo troviĝas la plej konataj usonaj kompanioj, kiel ekzemple Apple, AstraZeneca, Bank of America, Cisco, DuPont, FedEx, General Motors, Mastercard, kaj multaj aliaj. Sur la paĝo videblas ankaŭ foto de la rusia krucmisilo Nau-Mo-Sep-Du-Sep, kiu enhavas 31 eksterlandajn komponantojn. Voĉlegis por vi Miĥaelo Bento.